Proslava Božića u Vraki i Skadru.
Hristos se rodi!
Hristos se rodi!
Mir Boži, Hristos se rodi!
Pastiri čuvahu stada,
na jedno čuše anđela glas.
Mi Boži sine, rodi nam te
sad. Pećina mračna staja, oči jasa se ko sunce od njega sija.
Oni praproste po večnom sudu, da mu vesnici najprvi budu.
Nečista rodi najlepše dete,
koji je ovo presveti dan.
Danas je dan, Hristov je rođen dan.
Hristov rođen dan, spasenje duše, Gospod se rodi, narodi čuše.
Slavo nečita sunce istine, dobro nam došao Boži.
Točne vodi,
anđeli pevaju,
Hristos se rodi,
njihovi zvezda zvezdu,
anđeli došu, većini svetoj prispeli.
Po njoj mudraci puni trepeta, poznaše slavu cara djeteta.
Lekno proliše suze radosti,
dobro nam do.
Yeah.
Hristos se rodi, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pomaže vam Bog, Bogomladenac Hristos, i sreća vam i Bogom blagosloven ovaj praznik, blagosloveni roždestvo Hrista, Boga i spasa našega. I ove godine, sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Zetsko-Brdskog i Skenderijskog i egzarha sveštenoga trona Pećkoga gospodina doktora Amfilohija Radovića, delegacija mitropolije Crnogorsko-Primorske išla je da zajedno sa našom braćom i sestrama i predstavnicima Srba u Vraki kod Skadra proslavi ovaj radosni praznik roždestvo Hristovo. Delegaciju ove godine, u ove božićne blagoslovene dane, činili su protoerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički, profesori Cetinske bogoslovije Apolon Miščenko i Aleksandar Vujović, Mladen Šarčević i Slobodan Pavlović, koji su molitveno učestvovali i služili svetu službu Božiju u Vraki kod Skadra na sam praznik roždestva Hristovog u utorak 7. januara 2020. godine. Da pomenemo da je praznik roždestva Hristovog otpočeo na Badnji dan služenjem i osveštavanjem i nalaganjem badnjaka ispred hrama Presvete Trojice u Vraki kod Skadra, a badnjake je osveštao sveštenik Ivan Popović, klirik Albanske pravoslavne crkve, a pored crkve Presvete Trojice u Vraki kod Skadra, na Badnji dan ove godine okupio se naš narod iz Vrake, iz Skadra, iz Crne Gore, iz Podgorice i iz Ete, da se ogrije oko drveta života, oko svete vatre koja je blagoslovom Božijim i sa blagoslovom arhijepiskopa Anastasija Janulatosa preko ruke sveštenika Ivana Popovića blagoslovena i bila blagoslovljena. I on je osveštao badnjake, a potom i pozdravio narod koji se ove svete noći okupio pored crkve u Vraki. Na sam praznik roždestvo Hristovo, u utorak, svetu liturgiju Božiju služili su paroh Podgorički protoerej Predrag Šćepanović iz Srpske pravoslavne crkve mitropolije Crnogorsko-Primorske i sveštenik Ivan Popović, klirik Albanske pravoslavne crkve. U oltaru je štecirao Sergej Miščenko, a za pjevnicom su pojali Dobrivoje Vučićević, Milovan Vučićević, Mladen Šarčević i Aleksandar Vujović. Pored brojnog naroda koji se sabrao na svetoj liturgiji, kako iz Vrake i iz Skadra, bilo i oni koji su došli iz Podgorice i iz Ete da proslave radosni praznik roždestvo Hristovo u svojoj postojbini u Vraki i u Skadru. Među njima tu su bili i predstavnici ambasade Republike Srbije u Tirani. Naime, prvi savjetnik i konzul u ambasadi Srbije u Tirani, gospođa Dragana Vučićević sa svojom porodicom, kao i gospodin Pavle Brajović, predsjednik udruženja Moračarozafa iz Skadra i predstavnici udruženja Svetog Jovana Vladimira u Skadru. Posle pričešća vjernog naroda na kraju svete službe Božije, sabranima se pastirskom i lijepom besjedom obratio protoerej Predrag Šćepanović, koji je zablagodario Bogu i arhijepiskopu Anastasiju da se služi u ovom svetom hramu i prenio pozdravi i blagoslove njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Iskenderijskog i čuvara sveštenog Pećkog trona, gospodina doktora Amfilohija Radovića, koji uvijek sa ljubavlju i blagoslovom arhijepiskopa Anastasija šalje i sveštenike iz mitropolije Crnogorsko-Primorske da služe svetu službu Božiju u Vraki i u Skadru. On je čestitao praznik svim sabranima, posjetivši ih na ljepotu i veličinu ovog divnog, velikog praznika roždestva Hristovoga.
Draga braćo i sestre, pozdravljam vas mnogostoljetnim pozdravom ostvarene nade i radosti i triumfalnim pozdravom. Mir Boži, Hristos se rodi. Mir Boži, Hristos se rodi. Mir Boži, Hristos se rodi. Rodio se u pećini Spasitelj svijeta da pokaže kako su Bogu najvažnija ljudska djela, skromnost i smirenost, jer se ne rodi u carskoj palati, u svili i kadifi, nego u hudom obitalištu ovaca, rodi se Gospod, rodi se u štali, da ukaže poštovanje i milim stvorenjima Božijim, životinjama koji su, od kada su Adam i Eva stvoreni, stvorio je Bog i životinski svijet. Zato je ova radost sveopšta, zato je ovo radost i praznik na svim praznicima, zato što je najljepša vijest koju će nebo postati zemlji, da će Bog postati čovjek. Kako se radujemo kada se nekom domaćinu rodi dijete i svi dolazimo na čestitku. Evo danas došli smo u ovaj sveti hram Svete Trojice, u ovu mučeničku napaćenu zemlju, gdje se vi svojom ljubavlju, svojom žrtvom ovdje vjekovima sačuvali vjeru pravoslavnu, ime Hristovo. Zato je današnji dan praznik Božić, praznik rođenja Bogomladenca. Bogomladenac se rodio u Vitlejemskoj pećini, a sinoć ste unijeli badnjake ispred ovoga hrama, a unijevši badnjake u svoje domove unosite Hrista u ovaj svijet. Zato više nema prokletstva, više nema smrti. Bog je došao u ovaj svijet da nas sve zagrli vječnim zagrljajem. Iako je Bog, naš Otac sa neba, došao, prevalio toliki put da bi došao među nas, toliko i mi ljudi moramo da volimo jedni druge. Kako je rekao veliki pjesnik, svi su ljudi na svijetu braća, to je vjera prava i najkraća. Zato vas molim da živite sa svojim susjetima ovdje u blagoslovenoj zemlji Albaniji, da živite u ljubavi, u miru i slozi. To nam poručuje danas Gospod koji donosi mir i dobru volju. I od kada je Hristos došao na zemlju, od prvog Božića, mir i dobra volja vezuju se za ime Hristovo. Neka bi Bog dao da vam rodi pšenica bjelica, vinova lozica, najprije zdrava dječica, da se u ovoj zemlji rađaju djeca, da slavite ime Božje, zato što je život nas ljudi ovdje na zemlji kratak. Ako se vežemo i zagrlimo vječnim zagrljajem Božića i Hrista koji se rađa u današnji dan iz utrobe presvete Bogorodice, onda ćemo i mi međusobno biti svi braća. Neka bi vas Gospod koji se rađa u Vitlejemskoj pećini, koji je povijen u jaslama ležao, iza koga ne biše mjesta u gostionicama ovoga svijeta, neka bi on u vaš život unio najljepše trenutke radosti i sreće, mira, sloge, ljubavi, da živite međusobno u ljubavi, jer nas je on zagrlio vječnim zagrljajem Boga i čovjeka. Zato je Božić praznik, radost i izvor svih naših radosti. Neka bi Bog dao da vaše porodice, vaši kumovi, vaši prijatelji u ovoj zemlji Albaniji, da živite međusobno u slozi, miru i ljubavi. Mi osjećamo to kada dođemo, toplinu ovdje i ovih ljudi koji nas uvijek lijepo prime. Zato neka bi Bog dao da ovaj Božić i svaki Božić dočekamo u miru, slozi, radosti, svake godine u sve većem i većem broju, da se rađaju zdrava dječica, da se ljudi krštavaju, da se vjenčavaju, da se mirbožaju i da jednim drugima oprostimo, kako i kažemo u molitve Oče našu, i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ako mi oprostimo jedni drugima, i Bog će nama oprostiti. Neka je blagosloven ovaj hram, u ovome hramu u kome služimo svetu liturgiju sa vašim sveštenikom, prečasnim Jerejem Ivanom, i neka bi Bog dao da se u ovom hramu služi sveta liturgija, kako ovog, kako i onog svijeta, za pokoj duša usnulih koji su se upokojili, a za napredak vašeg potomstva, vaše čeljadi, vaše djece, i neka Gospod unese mir u vaše srce, u vaše duše, da uvijek dolazeći u ovaj sveti hram osjećamo se toplo i lijepo, pored spoljašnje hladnoće, mi u svojoj duši osjećamo da smo ovdje dobrodošli i da smo blagosloveni. Neka su blagoslovena djeca, nek ste svi vi blagosloveni, jer smo svi mi djeca Božja. A još jedan put i hiljadu puta pozdravljam vas triumfalnim pozdravom ostvarene nade i radosti, jer su proroci nagoveštavali dolazak Hrista u ovaj svijet i sama ljudska civilizacija, kad se kaže prije nove ere i posle nove ere, misli se prije Hrista i poslije Hrista. Neka je sretan i blagosloven ovaj dan i neka se još jednom i hiljadu puta pozdravimo pozdravom mira, radosti i sloge. Mir Boži Hristo se rodi.
Vajestinu se rodi.
Mir Boži Hristo se rodi.
Vajestinu se rodi.
Mir Boži Hristo se rodi.
Vajestinu se rodi.
Posle pričešća vjernog naroda i liturgijskog sabranja podijeljeni su i pokloni vjernima kao blagoslov Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Mitropolita Amfilohija i kalendari kojima su se poklonima naravno najviše obradovala djeca koja su bila prisutna na svetoj službi Božjoj, a podijeljeni su pokloni za sve prisutne ovog svetog dana. Ispred crkve Presvete Trojice u Vraki u Skadru potom su se okupile i nekolike televizijske ekipe koje su došle da proprate službu Božiju u Vraki u crkvi Presvete Trojice, a sveštenik Predrag Šćepanović je dao i kratak intervju za nekolike lokalne i nacionalne albanske televizije. Između ostalog je on čestitao svima praznik ko slavi naravno Božić po novom kalendaru i uputivši lijepu blagoslovenu poruku mira i ljubavi Božije.
Došao je Bog u ovaj svijet. I sve nas je zagrlio svojim vječnim zagrljajem, Boga i čovjeka.
Za te gjithë nga ka përqafu, të gjithë njërzimin e ka përqafu.
Nebo i zemlju.
Token dhe qilin.
More i kopno.
Djetin dhe ishujt.
Rijeki i doline.
Ljumejt dhe ulcirat.
A na prvom mjestu sve ljude na zemlji.
Dhe në vend parë gjithë njërzimin në tokë.
Jedan veliki pjesnik je rekao.
Një poet i malë ka thënë.
Svi su ljudi na svijetu braća.
Të gjithë njerëzit në tokë janë vëllezër.
To je vjera prava i najkraća.
Kjo është feja më e shkurtë dhe më e vërteta.
Velika nam je rado što smo danas u zemlji Albanije.
Ne si e malë dhe shqemi në tokën shqiptare.
Koja nas uvijek dočeka sa suncem i sa osmijekom lica.
E cila na mirëpret gjithmonë me dilin e shnëridur.
A posebno se i vama zahvaljujemo kao medijima, novinarima.
Dhe veçanërisht ju falenderojem ju gazetarëve.
Što ovu radost prenosite.
Që këtë gëzim e përçoni.
Vashin gledalcima.
Non të lëshikuzve tu e së populli tu.
Ako nam je Bog otac, svi smo ljudi međusobno braća.
Që ose zotin e kena baba, atër të gjithë njerëzit janë vëlezër.
Neka Bog blagoslovi sve vas.
Zotin e të bekojnë të gjithë juve.
Vaše porodice,
familje tuja
i sve ljude dobre volje.
Za te gjithë njerëzit e dëshirës mija.
Širon svijeta, od istoka do zapada, sjevere i juga.
Nga linjen përredim
Bog vas blagoslovi svako dobro darova. Mir Boži Hristo se
rodi. Zoti Jubekovć.
Blagosloveno sabranje i proslava roždestva Hristovog, Božića, najdivnijeg praznika. Posle liturgije nastavljena je u obližnjem restoranu, gdje su se sabrali na svečanom ručku domaćini, a i dragi gosti sa svih krajeva i iz Crne Gore i iz Albanije, da nastave svoje zajedničarenje i jedinstvo u Hristu Gospodu. I na ovom svetom svečanom ručku sve sabrane prvo je pozdravio u ime domaćina predsjednik udruženja Morača Rozafa, gospodin Pavle Brajović, koji je između ostalog kazao.
Evo, ovaj dan, najljepši dan i najvažniji dan naš hrišćana, smo uspjeli da slavimo i ove godine, pošto ove 30 godina zadnjih, mogli smo slobodno da slavimo. I bilo je vrlo lijepo, a ove godine je nešto malo, malo bolje izgleda, pa nadamo se da idući godina mi ćemo ljepše i više brojnije slaviti ovu najvišu slavu pravoslavlja, rođenje Krista. Svima vama čestitam ovu slavu velju rođenja Hrista i nadamo se da ova godina će dati mogućnost svima nama da se dokažemo ko smo, šta radimo i šta možemo. I hvala vam što ste bili s nama ovog dana. Hoću da pozdravim i Mitropoliju Crnogorsku Primorsku, koja je vazda dala nama pomoć, veli. Imali smo vazda i pomoć ambasade Republike Srbije u Tirani, Albaniji. I nekako zajednički sarađujemo fino do sad. Nadamo se da će 2020. godina i ova godina evropska biti bolja za nas. Ne samo mi, nego s vama zajedno i nadamo se da i vi ćete biti u procesu naših aktivnosti. Imam priliku da nas čestitam rođendan Mitropolitu, da Bog da 100 godina napunio. Ne, pa on je rekao da mi nije to mnogo, rekao 100 napuni pa ćemo opet početi da brojimo. Ne. A hoću neku recitaciju, skadarsku original, da vi recitujem, ako mognem. Devojčica ječam brala, po prstu se orezala, na čobana obrćala. Čekaj ovce, mlad čobane, Bože ti se ne jagnjile, iako se kad jagnjile crnog omna ojagnjile. Crnog omna četvoro roga, ne kun tako međe vojko, ti se Bože ne udala, iako se kad udala muško čedo ne imala. Iako ga kad imala, u vojsku ga ispratila, iz vojske ne došati. Ovo je vraka skadar Albanije, kad su bili na muki. Još jedna druga, koja ima veze s kadrom. Ražnjatović, drage mala, što poljubi Talijana. Talijan je druge vjere, volit ćete preko mjere. Preko oca, preko majke, preko sestre, preko brata, Talijanom ljubav fata. Nemaš. Pozdrav, sretio svim.
Bravo mio, Hristo se rodi.
U ime udruženja Svetog Jovana Vladimira iz Kadra, sve prisutne pozdravio je gospodin Zoran Hakoja Ajković.
Onda u svoje lično ime ja svima čestitam ovaj praznik. Hristo se rodi, vaistinu se rodi. Znači, očekujem samo bolje za naše porodice, znači boljitak za naše porodice i bolji suživot, znači poboljšanje odnosa i suživota između naših komšija. Svima zdravlje.
Mnoga je ljeta, mnoga je ljeta, mnoga je ljeta.
U toku svečanog ručka sve prisutne pozdravio je i mladi pjesnik sa Cetinja, Mladen Šarčević, koji je između ostalog kazao.
Kako kaže naš sveti Petar Lovćenski, dobra vatra, a još bolje vino, pa si mi se ugrijao djedo, te prebiraš svijet na rešeto. Tako i ja isto, pored ovoga dobroga vina i pored ovoga plamena, blagodati Duha Svetoga koji nas je sve sabrao i okupio i ugrijao na ovaj hladni božićni dan. Mogu početi da prebiram svijet na rešeto, a to baš nije lijepo, tako da ću samo da vas pozdravim u ime mjesta odakle dolazim sa Cetinja, jer mi još uvijek i nadam se u buduće da ćemo čuvati pamćenje što je za nas Skadar, što je za nas, kako smo se ugrađivali u Skadar i kako ćemo ako Bog da se ugrađujemo. Samo još jedan put da vas pozdravim, da se zahvalim na gostoprimstvu. Mir Boži i Hristo se rodi.
Vajstinu se rodi.
Također na ovom svečanom ručku sve prisutne pozdravila je i konzul i prvi savjetnik u ambasadi Republike Srbije u Tirani, gospođa Dragana Vučićević, koja je rekla:
ja samo želim svima da čestitam praznik, mir Boži, Hristo se rodi, i da se vama Srbima, autohtonom narodu iz Albanije, zahvalim što vekovima čuvate svoju tradiciju, svoju veru, kulturu, običaje i srpski jezik. I želim da vas do godine na liturgiji bude još više, da animirate mladi svijet da se okupljaju oko svoje vere i oko svoje crkve.
Na samom kraju ručka, još jednom, sve prisutne pozdravio je protoijerej Predrag Šćepanović, zablagodarivši svima još jednom na ovom divnom i blagoslovenom danu da se okupljamo na svete Božije praznike u hramu Svete Trojice u Vraki i da zajedničarimo u ime Boga ljubavi, Boga Bogomladenca Isusa Hrista, prevječnog Boga, rođenog od presvete Djeve i Duha Svetoga.
Poštovana gospođo konzul ambasade Srbije u Albaniji, poštovani gospodine Brajoviću, poštovani gospodine Ajkoviću, dragi moj imere Stankoviću, Kovačević i svi drugi potomci velikoga Alekseja Miščenka, koga pamtimo kao jednog jablana koji je rastao u visinu, a koji svojom visinom nije smetao drugima. Kažu, kad je Bog stvarao svijet, nad Crnom Gorom i nad Albanijom mu se prosulo iz vreće najviše kamenja. I tada je Gospod Bog zastao, pa je ovu lijepu zemlju nagradio i lijepim jezerom i morem i rijekama, a na prvom mjestu ljudima koji su znali da čuvaju svoju tradiciju, koji su znali hiljadama godina ko su, šta su. Od srca da vam zahvalim u ime mitropolita Amfilohija, koji danas slavi 82. rođendan. On je sve prenio blagoslov na vas i zamolio me da budem sa vama i bit ću, dok u meni kuca ovo naše srce srpsko, bit ću sa vama i vi ćete biti dio nas, jer smo jedno srce, jedno biće, jedna duša u Hristu Gospodu, u Svetom Savi i svima nama svetima. Ali ono što bih vas zamolio, da i vi dolazite kod nas, da se češće posjećujemo, da ne zaboravljamo jedni druge, jer zemlja je okrugla, nije važno gdje ko živi, ali važno je kakvo mu srce kuca. A vaše srce je uvijek srce avramovsko, gostoljubno, i uvijek se ovdje osjećam, iskreno da vam kažem, ne kao gost, nego kao domaći, najdomaćiji, i želio bih da ova naša sabranja za Božić, Vaskrs, za Svete Trojice, za Svetog Savu, za Uspenje Presvete Bogorodice budu vječna. Evo ovdje imamo našu djecu koja su tu, djeca naše konzulke, i neka oni pamte ovaj dan, neka u svom oku ponesu ljepotu sa bogosluženje iz crkve Svete Trojice i neka pričaju svojima, neka pričaju da se ovdje u Skadru služi liturgija kako ovog, tako i onog svijeta. Ono što bih vas zamolio, srpska sloga je mnogo skupa stvar, da živimo u slozi, Sveti Savo, ti pomozi. Amin, Bože, daj hvala i Bog vas veselio i čuvao.
Nakon trpeze ljubavi, draga braći i sestre, braća su se razišla, vrativši se svojim domovima, ponijevši blagosloveni osjećaj ljubavi i jedinstva u Hristu Gospodu, Bogomladencu Hristu, sa željom da se opet sa ljubavlju sretnu u svetoj zemlji Albaniji i svetome gradu Skadru, da se zajedno okupljaju oko imena Božijega i oko svetinja Božjih, kako ovog svijeta, tako i onoga. I mi, evo, iz Radija Svetigore, u tonskoj realizaciji ovog priloga, brat Darko Jovanović i Aleksandar Vujović.
Pozdravljamo vas još jednom, želeći vam svako dobro od Gospoda i čestitajući vam ovaj divni i blagosloveni praznik nad praznicima Roždestva Hristovog sa lijepim pozdravom. Mir Boži, Hristo se rodi, vaistinu se rodi.
Boži tiže, Boži tiže, praznik ljubavi, Bog se kao čovek rodi, da nas izbavi. Raduju se, poju nebo, sveti anđeli, na zemlju se spusti Hristos, Gospod preblagi. Marija ga čista djeva, čisto porodi, nesirotno oslobađa sveto propasti. Raduju se, poju nebo, sveti anđeli, na zemlju se spusti Hristos, Gospod preblagi. I mi glejem i odelja voda i gora, i sva zemlja na trepetno zvapi Gospoda. Raduju se, poju nebo, sveti anđeli, na zemlju se spusti Hristos, Gospod preblagi. Otvorimo i mi srca Bogom mladecu, da u duše načinimo dobru kolebku. Raduju se, poju nebo, sveti anđeli, na zemlju se spusti Hristos, Gospod preblagi. Pa zapojmo s anđelima pesmu pobednu, salva Bogu na visini, a mi narodu. Raduju se, poju nebo, sveti anđeli, na zemlju se spusti Hristos, Gospod preblagi. Da u nama živi Hristos kroz sva vremena, mi smo deca izabrana Božjeg jagnjeta. Raduju se, poju nebo, sveti anđeli, na zemlju se spusti Hristos, Gospod preblagi. Raduju se, poju nebo, sveti anđeli, na zemlju se spusti Hristos, Gospod preblagi.
Hristos se rodi!
Hvala Hristos se rodi!
Hristos se rodi!
Hvala Hristos se rodi!
Mir Boži, Hristos se rodi!
Hvala!